Uvaženi slušalci, draga braće i sestre, pratite program Vaseljanskog radija Svetigora. U nastavku donosimo razgovor o jednoj veoma zanimljivoj temi. Naime, kao što znate, ove godine aktuelne su sve teme vezane za istoriju naše pomjesne crkve, s obzirom da se u njoj obilježava 8 vjekova od njenog osnivanja, od kako je prvi srpski arhijepiskop i prosvetitelj Sveti Sava ustanovio našu pomjesnu pravoslavnu crkvu. I danas će biti tako, bit će govora o jednom veoma zanimljivom događaju iz naše istorije, o drugom obnovljenju, odnosno ujedinjenju Srpske pravoslavne crkve 1920. godine. Tim povodom imamo veliko zadovoljstvo da u našem studiju ugostimo studenta 4. godine Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerzitetu u Beogradu, Lazara Šćekića. Lazare, pomaže Bog i dobrodošao na talase Radio Svetigora.
Bog pomogao, Pavle, bolje našao.
Evo, ova zanimljiva tema okupila nas je danas da porazgovaramo o tome kako je izgledalo i kako je teklo ujedinjenje, odnosno drugo obnovljenje Srpske patrijaršije 1920. godine. Pa prije nego što krenemo objašnjavanje samog događaja, možda da nam pomogneš da shvatimo crkvene i istorijske prilike koje su prethodile ujedinjenju Srpske pravoslavne crkve.
Pa da, kao što si eto i naglasio, taj period od 18. pa do 20. godine je obilovao nekim crkvenim aktivnostima u cilju potpunog ujedinjenja Srpske crkve. Međutim, situacija kakva je bila na čitavom tom prostoru do 18. godine bi mogla da se opiše evo u sljedećim crtama. Dakle, postojalo je 29 eparhija u 5 različitih jurisdikcija. Kao autokefalne ili nezavisne su u pravoslavnom svijetu tada bile prepoznate Karlovačka mitropolija i crkve u Crnoj Gori i Srbiji. Karlovačku mitropoliju je sačinjavalo 7 eparhija, zatim crkvu u Crnoj Gori 3 eparhije, to su bile mitropolija Cetinska i episkopije Pećka i Zahumsko-Raška ili Nikšićka i crkvu u Srbiji 5 eparhija. Zatim na prostoru Bosne i Hercegovine su se nalazile 4 mitropolije, Dobrobosanska, Zahumsko-Hercegovačka, Zvornička i Banja Lučko-Bihaćka, kojima je Vaseljenski patrijarh dodijelio autonomni status i eparhije Dalmatinsko-Istrijska i Bokokotorsko-Dubrovačka su bile pod jurisdikcijom Bukovinsko-Dalmatinskog mitropolita. I pod direktnom jurisdikcijom Vaseljenske patrijaršije je bilo nekoliko episkopija na prostoru Stare Srbije i Makedonije. Dakle, to otprilike je tako izgledala ta podjela na eparhije.
Ono što ne možemo da preskočimo kao pitanje kada govorimo o ovome jeste upravo status crkve u Crnoj Gori. Vi ste tu, čini mi se, prilično pažljivo odabrali termin prepoznata kao autokefalna. Možete li nam objasniti to?
Pa da, eto, u naše vrijeme postoje mnoga tumačenja statusa crkve u Crnoj Gori u tom periodu. Ja sam rekao da je bila prepoznata zato što se u mnogim relevantnim dokumentima iz tog perioda ona imenuje kao autokefalna. Međutim, ona u tom periodu nije imala neke glavne uslove, makar iz današnje perspektive, koje određuju jednu autokefalnu crkvu, a to je da samostalno hirotoniše svog prvojerarha. Već znamo da su jerarsi Cetinske mitropolije bili hirotonisani ili u Rusiji, kao što je to bio slučaj sa Njegošem i mnogim drugima, ili kao što je bio slučaj sa, na primjer, vladikom Danilom Petrovićem ili Svetim Petrom Cetinskim, da su išli na teritoriju Austro-Ugarske, dakle u
Karlovce.
Peršuj ili Sremske Karlovce, i tamo su bili hirotonisani od strane srpskih mitropolita.
I već proglašenjem Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca stiču se uslovi za obnavljanje Pećke patrijaršije koja je to sticajem istorijskih okolnosti bila ukinuta. Kako je to teklo? Kako su tekli ti koraci ka ujedinjenju Srpske pravoslavne crkve?
Pa da, ujedinjenje svih ovih oblasti u jednu državu je samo jedan od uslova. Međutim, da bi se jedna oblast, da bi se više nekih crkvenih oblasti ujedinilo u jednu, potrebna je saglasnost i mjesnog episkopata, ali i majke crkve, u ovom slučaju Carigradske. Dakle, proglašenjem Kraljevine SHS stekli su se uslovi za preduzimanje nekih važnih koraka ka sticanju autokefalije Srpske crkve. Najprije se crkva u Bosni i Hercegovini obratila preko Dobrobosanskog mitropolita crkvi u Srbiji, izražavajući želju za ujedinjenjem i tražeći da joj pomogne u dobijanju blagoslova za to od Vaseljenske patrijaršije. Dakle, da podsjetimo, crkva u Bosni i Hercegovini imala autonoman status u okviru Carigradske patrijaršije.
Šta je to značilo u praksi? Da li su mitropoliti bili srpske nacionalnosti?
Pa, mitropoliti uglavnom u tom periodu jesu bili srpske nacionalnosti, ali su, dakle, sva svoja prava sticali posredstvom Carigradskog patrijarha, da tako kažemo. Dakle, sa strane Carigradskog sinoda su hirotonisani i postavljani na svoje položaje. Dalje što se dešavalo je da se Dimitrije Branković, episkop dalmatinsko-istrijski, obratio Karlovačkoj mitropoliji, također tražeći da se dalmatinsko-istrijska i bokokotorsko-dubrovačka eparhija vrate pod njenu jurisdikciju, kako je to i bilo u 19. vijeku, negdje do 1873. godine, kada su pod pritiskom Austro-Ugarske ušle u sastav Bukovinske mitropolije. I 16. novembra je sinod Karlovačke mitropolije pristao na takvu zajednicu, kako se tamo navodi, za svu oblast pitanja dogmatičkih i čisto duhovnih. A istoga dana je na Cetinju zasjedao Sveti sinod Pravoslavne crkve u Crnoj Gori i predmet rasprave je bio da se nezavisna Srpsko-pravoslavna crkva u Crnoj Gori ujedini sa autokefalnom pravoslavnom crkvom u Kraljevini Srbiji. Dakle, odlučeno je na toj sjednici sinoda da se mitropolitu Srbije, da Dimitriju Pavloviću i predsjedniku vlade Stojanu Protiću dostavi rešenje u kojem se kaže da Sveti sinod nalazi cjelishodnim i opravdanim da se Sveta autokefalna crkva u Crnoj Gori ujedini sa nezavisnom pravoslavnom crkvom u Kraljevini Srbiji, a zajedno sa ovom, sa cilom Svetom Srpsko-pravoslavnom crkvom u novoj državi Srba, Hrvata i Slovenaca. Dan posle toga, dakle 18. decembra 1918. godine, je u Sremskim Karlovcima održana episkopska konferencija pod predsjedništvom mitropolita Dimitrija, na kojoj su prisustvovali delegati svih pokrajinskih crkava, izuzev episkopa iz Crne Gore koji su bili spriječeni da dođu. I između ostalog na toj konferenciji je rečeno da se konstatuje jednodušna volja zakonitih predstavnika srpskih pravoslavnih crkvenih oblasti za ujedinjenjem i na osnovu toga izriče se potreba da se odmah pristupi izvršenju toga crkvenog ujedinjenja uspostavljanjem Srpske patrijaršije, pošto se s punim pravom očekuje da će Srpska crkva u Crnoj Gori pristati na ujedinjenje koja zbog kratkoće vremena i teških prometnih prilika nije mogla biti zastupljena na ovom zboru episkopa.
Šta se desilo sa onim dijelovima naše crkve koji su se nalazili van granica novostvorene zemlje? Znamo da se područje Karlovačke mitropolije, odnosno patrijaršije, kako su je također zvali, prostiralo i na područje današnje Rumunije, Mađarske.
Da, pa što se tiče tih eparhija koje su bile van granica nove kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, episkop Temišvarski je zamolio da vlada izdejstvuje međunarodnim ugovorima materijalno obezbeđenje crkvenog i prosvetnog života u takvim prilikama, tako da se crkva u Kraljevini svakako starala i za ta područja koja su ostala izvan Kraljevine SHS.
Može li se neučešće episkopa iz Crne Gore na čelu sa mitropolitom Mitrofanom Banom na ovoj prvoj konferenciji smatrati nekom manjkavošću?
Pa ja mislim da je taj nedostatak nadomješten već na sljedećoj konferenciji naredne 1919. godine u Beogradu. Dakle, tada je održana druga episkopska konferencija od 11. do 15. marta i ne samo da je mitropolit Crne Gore Mitrofan Ban bio prisutan, već je on i predsjedavao tom sjednicom i na toj sjednici izrečeno duhovno, moralno i administrativno jedinstvo svih srpskih pravoslavnih crkvenih oblasti, koje će se definisati i urediti svojim putem kada se CIO Arhijerejski sabor Ujedinjene srpske crkve kao jedno nezavisno tijelo sastane pod predsjedništvom svoga patrijarha.
E sad, opšte je poznato da su veliki dijelovi teritorije neka nove države, kraljevstva Srba, Hrvata i Slovenaca, nalazi se pod crkvenom jurisdikcijom Vaseljenskog patrijarha. Kako su iz Vaseljenske patrijaršije reagovali na tu inicijativu da se obnovi Srpska crkva i kako su tekli pregovori?
Da, dakle, nekoliko eparhija u Staroj Srbiji i Makedoniji su bile pod direktnom jurisdikcijom Carigradske patrijaršije. To su episkopije Skopska, Raško-Prizrenska, Veleško-Debarska, Pelagonijska, Prespansko-Ohridska, Polijanska, Strumička i Vodenska.
Dakle, uglavnom, eparhije u Makedoniji i
na Kosovu i Metohiji, tako je. Pa još i prije Prvog svjetskog rata su postojale neki pregovori crkve u Srbiji sa Carigradskom crkvom da se te eparhije pripoje autokefalnoj crkvi Srbije. Međutim, Prvi svjetski rat je prekinuo te pregovore i stekli su se uslovi da se oni obnove tek nakon završetka Prvog svjetskog rata. Ti su pregovori trajali malo duže i to je pitanje išlo malo složenije nego oko ove dvije eparhije, Dalmatinsko-Istrijske i Bokokotorsko-Dubrovačke, zbog toga što je Carigradski tron bio upražnjen od 1918. godine kada se patrijarh German V. povukao sa dužnosti do 1921. kada ga je zamijenio patrijarh Melentije Metaksakis. Tada je upućena jedna crkveno-državna delegacija iz kraljevine SHS i dakle, već i prije izbora patrijarha Melentija je postignut jedan sporazum u martu 1920. godine. Sinod Vaseljenske patrijaršije izda odluku u kojoj se konstatuje da je kraljevstvo SHS prisajedinilo sebi neke oblasti pod njenom upravom. Ishodno tome, sinod rado usvaja, odobrava i daje svoj blagoslov sinodskom odlukom za crkveno oslobođenje i prisajedinjenje autokefalnoj ujedinjenoj pravoslavnoj i srpskoj crkvi, gore pomenute eparhije, i priznaje proglašeno ujedinjenje autokefalnih crkava Srbije, Crne Gore i Karlovaca, kao i dviju dalmatinskih eparhija, pa slijedno tome obrazovanu svetu autokefalnu ujedinjenu srpsku crkvu i prima je kao u Hristu sestru koja ima i uživa sva prava autokefalnosti i samostalnost prema propisima i redu svete pravoslavne crkve. Također je naglašeno da ovu odluku izdatu od strane namjesnika patrijaršijskog prestola treba zamijeniti Tomosom i to u roku od 3 mjeseca po izboru novog patrijarha, što se dakle desilo 21. godine kada je patrijarh Melentij izabran na dužnost.
I kako izgledalo samo proglašenje nove crkve, srpske pravoslavne crkve, druge obnovljene pećke patrijaršije?
Da, to su također bili neki vrlo svečani događaji koji su se odigrali u Sremskim Karlovcima. Svečanost je obavljena u Patrijaršijskom dvoru na dan Sabora Srba Svetitelja 30. avgusta 1920. godine. Mnoge značajne relikvije poput Miroslavljevog evanđelja iz 12. vijeka i evanđelje manastira Visoki Dečan iz 13. vijeka su bili tu izloženi. Također pehar kneza Lazara i knjeginje Milice, pokrov despotice Jefimije za kivot kneza Lazara. Na zidovima su bile slike iz biblijske i narodne istorije naslikane rukom slavnih umjetnika poput Paja Jovanovića ili Uroša Predića. Među zvanicama je naravno bio regent Aleksandar Karađorđević, predsjednici vlade i narodne skupštine, delegati carskih lavri, studenice Žiče, Peć i Dečana. A u atmosferi koja je tada vladala u Karlovcima i o samom događaju vrlo živopisno svjedoči jedan izvještaj koji je objavila Politika.
Vi ste ovdje donijeli tekst tog izvještaja, pa vas možda zamolio da nam pročitate.
Možemo pročitati taj jedan kratki odlomak. Dakle, izvještaj je objavljen 19. marta 1920. godine, govori da su Karlovci bili puni, prepuni. Otkako je postala varoš, nikad u svoje ulice nije primila sveta toliko koliko juče. Bilo je Beograđana, Novosađana, zatim ljudi i žena iz okoline Karlovaca i iz cele Vojvodine. I bilo ih je toliko da se od železničke stanice do patrijaršijske zgrade samo s teškom mukom moglo ići. Donja varoš ovoga puta posjećala je na mravinjak, veseo, uzrujan u očekivanju. U ostalom, stvarno su svi očekivali dolazak regenta i početak svečanosti. Dalje se u tekstu govori kako je po regentovom dolasku prvo beogradsko društvo otpjevalo Cariju nebesni, pa je mitropolit Dimitrije kratkim govorom otvorio sjednicu. Zatim je Zvorničko-Tuzlanski episkop Ilarion Radonić pročitao odluku Svetog arhijerejskog sabora o podizanju autokefalne ujedinjene pravoslavne srpske crkve na stupanj i položaj patrijaršije i kaže se kako je crkva kroz vjekove čuvala jedinstvo vjere i nastojala da ga što bolje i potpunije izrazi i svojim spoljašnjim vidom svoga uređenja. I zatim se kratko podsjeća na period postojanja Srpske crkve u doba Svetog Save i njegovih nasljednika, uzdizanju na stupanj patrijaršije u doba Dušana Silnog, pa o nasilnim ukidanjima i na kraju o vremenu slavnog oslobođenja i ujedinjenja. Evo možemo pročitati zaključak koji govori: saizvoli se Duhu Svetome i nama, arhijerejima ujedinjene autokefalne Srpske pravoslavne crkve, sabranim u ime Gospoda i Spasitelja našeg Isusa Hrista u Sremskim Karlovcima na dan svetih srpskih prosvetitelja i učitelja 30. avgusta ljeta gospodnjeg 1920. da svoju dotle po raznim državnim i crkvenim vlastima raskomandanu, a sada u smislu crkvenih pravila i propisa u jednu višu crkvenu oblast ujedinjenu autokefalnu Srpsku pravoslavnu crkvu, shodno njenom novom obilježju i apostolskom zadatku, a odazivajući se želje sveštenstva i naroda prema osvećenim predanjima naroda i crkve u sporazumu sa krunom, kao i u skladu sa blagonaklonim sestrinskim saglasjem Svete Velike crkve, podignemo na stupanj i položaj patrijaršije i time obnovimo i uspostavimo 1766. godine inovjernom vlašću ukinutu staru srpsku patrijaršiju.
Kako je ta odluka primljena u Crnoj Gori? Evo, to je nažalost, čini mi se, uvijek aktuelno i neizostavno pitanje.
Da, pa također kada govorimo o tome, evo mislim da je prikladno da pročitamo govor protoiereja Ivana Kaluđerovića, cetinskog sveštenika, koji je u svojoj besjedi u Cetinskom manastiru čestitao, dakle, ujedinjenje Srpske crkve i istakao da je prvobitna svetosavska autokefalija Srpske crkve uvijek i neprekidno postojala, da je trajala i dotrajala do današnjeg dana, pa se prema tome u toj jedinoj mitropoliji Srpskoj, a misli se na mitropoliju Cetinsku, do današnjeg dana uspješno održao crkveno-pravni kontinuitet i tradicije Pećke patrijaršije. Hrabra naša vojska na Mitrovdan 1912. godine oslobodila je Pećku patrijaršiju i Peć, a aktom političkog ujedinjenja i crkvenog jedinstva omogućeno je podizanje stare naše srpske slave i obnavljanje Pećke patrijaršije. Dakle, eto, tim riječima je sveštenik Ivan Kaluđerović čestitao ujedinjenje Srpske crkve svojim parohijanima u Cetinskom manastiru.
To je isti, jel tako, Ivan Kaluđerović koji se kao đakom pominje kao sekretar Svetog
Sinoda.
Kažite nam kako je tekao proces obnove, odnosno kako je tekao proces izbora prvog srpskog patrijarha.
Da, pa dakle, sljedeća dužnost koju su arhijereji morali da obave je bio izbor patrijarha i tu je došlo do miješanja državne vlasti u ovo pitanje, ali je crkva pokazala dobru volju i ispoštovala zahtjeve države po tom pitanju. Naime, sabor arhijereja je na sjednici 15. septembra 1920. godine izabrao za patrijarha do tadašnjeg mitropolita beogradskog Dimitrija Pavlovića, koji je kasnije stolovao do 1930. godine na tronu patrijaraha srpskih. Episkopi su shodno kanonskom poretku izjavili da osnivanje najviše crkvene oblasti u državi, odnosno u njezinoj najvećoj oblasti, biva tako da se katedra prijestolnice, odnosno metropole najveće oblasti, podiže na najveći jerarhijski stupanj. I prema tome smatrali su da bi se katedra arhijepiskopa beogradskog morala uzvisiti na stupanj patrijaršije i da bi sadanji arhijepiskop beogradski trebalo da bude u duhu svetih kanona proglašen ipso iure za patrijarha srpskog. Međutim, država se nije složila sa ovim, već je u sporazumu sa saborom propisala dvije uredbe: privremenu uredbu o srpskoj patrijaršiji i uredbu o izboru prvog srpskog patrijarha uspostavljene patrijaršije. Prva uredba je kratko formulisala institucije patrijarha, sabora i sinoda, a druga uredba je nalagala da kandidaturu tri episkopa koja odabere sabor, a između kojih se bira patrijarh, izvrši izborni sabor, posebno tijelo koje se za tu priliku saziva. Izborni sabor se sastavlja od svih eparhijskih arhijereja, od arhimandrita, dekana i profesora Bogoslovskog fakulteta, rektora Bogoslovija, izaslanika Hilandara i Pećke patrijaršije, zatim igumana velikih manastira Dečana, Studenice, Žiče, Manasije, Ostroga, Krušedola, Svetog Nauma, najstarijeg po proizvodstvu protojereja, zatim predsjednika svešteničkog i monaškog udruženja, sveštenika koji su članovi Narodne skupštine, predsjednika i potpredsjednika iste, zatim predsjednika Akademije nauka i mnogih drugih činovnika. Svi pobrojani su mogli ući u izborni sabor, naravno samo ako su pravoslavne vjere, kada je riječ o laicima, a kada je riječ o sveštenstvu, ako nisu pod istragom ili kanonskom zabranom svešteno služenje. Izbor se dakle vršio tajnim glasanjem, a potvrđivao ga je kralj i potom bi se izbor objavio na blagodarenju u sabornoj crkvi i ustoličenje je bilo obavljano sutra dan na liturgiji. Taj izborni sabor koji je sazvan na dan svetokralja Milutina 30. oktobra 1920. godine je ponovio izbor prethodnog arhijerejskog sabora i izabran je, kao što smo rekli, mitropolit Dimitrije Pavlović, a u tom užem izboru su još osim njega bili i Petar Zimonjić, episkop tadašnji Zahumsko-Hercegovački, i Miron Nikolić, episkop Pakrački.
Nakon izbora patrijarha Dimitrija Pavlovića, ono što je sigurno uslijedilo jeste kontakti i priznanja od strane drugih pravoslavnih crkava, isto kao kada je Sveti Sava nakon svoje hirotonije i stoličenja obišao i Svetu zemlju i druge pomisne crkve.
Tako, isto kao što se danas kada se izabere patrijarh, treba da patrijarh dakle šalje mirna pisma u druge pomjesne sestrinske crkve i od istih dobija priznanje. Dakle, patrijarh Dimitrije je i tada izvijestio ostale poglavare autokefalnih crkava o svom izboru i kaže se kako je potrebno bilo da se našoj crkvi pribavi kanonsko priznanje pravoslavnih vaseljenskih crkava, na prvom mjestu priznanje vaseljenske carigradske crkve. Ta priznanja su polako pristizala, ali glavno je bilo da se dobije tomos vaseljenske patrijaršije i kao što smo ranije pomenuli, patrijaršijski presto je bio upražnjen do decembra 1921. godine, a novi patrijarh Melentije je u februaru 22. na Svetom sinodu razmatrao odluke vezane za crkvu u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca i sastavljen je tomos koji je objavljen 19. februara, a kojim je konstatovano i prihvaćeno novonastalo stanje u crkvi Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca i 5 dana kasnije objavljeno i kanonsko pismo patrijarha Melentija u kome se govori o nesreći rata, o vanrednom stanju u Carigradskoj crkvi koje je okončano izborom novog patrijarha i u jedinstvu novog patrijarha sa svim patrijarsima i episkopstvom pravoslavnih. Zatim se u tom pismu osvrnuo na narodno oslobođenje i izrazio radost zbog blagoslova Božijeg koji je dobio srpski narod, odobrio je i crkveno ujedinjenje koje je prema kanonima otaca i prihvatio uzdizanje na stepen patrijaršije, primijetivši kako ono ipak nije učinjeno sa kanonskom preciznošću, već po ikonomiji, pošto je za takvu stvar potreban vaseljenski sabor, i poželio je da srpska crkva raste i jača u Gospodu i blagodat njegovoj, ali i da se sjeća svoje braće koja su još u ropstvu. Zatim je Carigradska patrijaršija poslala visoku delegaciju koja je pristigla u Beograd 15. marta. Na čelu te delegacije je bio mitropolit Amasijski German, ugledni član Carigradskog sinoda. Kada je pristigao u Beograd, na sjednici je raspravljano o primljenim dokumentima, najtoplije za blagodareno majici crkvi i istaknuto zadovoljstvo sa kojim srpska crkva prima tomos i kanonsko pismo Carigradskog patrijarha. I 20. marta je u sabornoj crkvi služena liturgija na kojoj se služivao pomenuti mitropolit German i on je samvono objavio i proglasio u ime vaseljenske patrijaršije kao njen izaslanik prisjedinjenje pomenutih eparhija i ujedinjenje srpske crkve i podizanje njeno na patrijaršiju.
Sam čin obnovljenja pravoslavne crkve Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca Srpske pravoslavne crkve završen je ustoličenjem novog srpskog patrijarha u Pećkoj patrijaršiji.
Da, dakle, želja je bila tadašnje crkve, a i države, da se svečanost vaspostavljanja Srpske crkve završi uvođenjem patrijarha u tron Pećke patrijaršije. Taj se čin dogodio na Veliku Gospojinu 1924. godine, kada je služena arhijerejska liturgija, a posle zamorne molitve patrijarh Dimitrije doveden do arhijerejskog trona od strane mitropolita Petra Zimonjića i Gavrila Dožića. U sam tron ga je uveo kralj Aleksandar i potom je čitana kraljevska povelja o Pećkoj intronizaciji, u kojoj se kaže kako čin uvođenja patrijarha u drevni presto naših arhijepiskopa i patrijaraha predstavlja obnavljanje stare slave i tržestva. I tom prilikom je kralj svečano predao patrijarhu Enkolpion sa likom Svetog Save, prvog prestojatelja autokefalne Žičke arhijepiskopije i najznačajnijeg srpskog arhijepiskopa, a sam je cjelivao krst cara Dušana koji je patrijarh držao u ruci.
Eto, za nekako kraj ovog razgovora, ove priče o obnovljenju, drugom obnovljenju naše crkve, upitam za vaše mišljenje od kakvog je značaja ovaj događaj generalno za pravoslavnu crkvu uopšte i naročito u današnje vrijeme kada možda dolazi do nekog preispitivanja samog pojma autokefalije.
Pa svakako da je u tom vremenu želja bila i episkopata i sveštenstva i vjerovatno cijelog naroda da se sve crkvene oblasti koje su se našle u novoosnovanoj kraljevini ujedine u jednu autokefalnu crkvu kako bi i lakše funkcionisale i kako bi se omogućilo uspostavljanje novih crkvenih škola, bogoslovija, osnivanje novih parohija, kako bi se podizao broj sveštenstva. Tako da to je svakako prepoznala i Carigradska patrijaršija, da je iz pastirskih razloga bilo najbolje da se Srpska crkva, kako tamo kaže patrijarh Melentije, uzdigne na stepen patrijaršije. I možemo naglasiti da je ujedinjenje Srpske crkve jedan primjer kako se u saglasnosti mjesnog episkopata i majke crkve u jedinstvu i ljubavi sprovodi ovako jedna bitna odluka koja je imala uticaj svakako na život čitave Srpske crkve.
Možda bi u današnje vrijeme bilo korisno osvrnuti se na ta vremena bratskih odnosa među pomesnim crkvama i da se ponovo pogledu na obnovljenje Srpske patrijaršije uspostave odnose među pomesnim svim crkvama.
Pa svakako dakle da je ovo bio jedan odličan primjer koordinacije među pravoslavnima i zajedničkog djelovanja, tako da eto možemo uvijek da se podsjećamo i da učimo na primjerima ovakvih svjetlih događaja iz istorije naše crkve.
Lazare, puno vam hvala za vrijeme koje ste izveli za naše slušalce i evo nadamo se da ćemo se ponovo vrlo brzo čuti na istim talasima sa nekom novom zanimljivom temom.
Da, zahvaljujem Pavle na pozivu i odazvat ću se svakom vašem sljedećem pozivu.
Uvaženi slušalci, draga braće i sestre, bio je Lazar Štjekić, student 4. godine Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Govorili smo o drugom obnovljenju Srpske patrijaršije. Vi dalje ostanite na talasima Radija Svetivara.